Përshëndetje zonja dhe zotrinj, jeni me valët e Radios Evropa Lirë, programi kushtuar Kosovës. Ju flasim drejt për drejt nga studio qendrore në Prag. Unë jam Artan Haraçia. Nga ky emision veçojmë këto materiale. Situata politike në Kosovë mjaft e tensionuar, thon analistët. Nuk kemi nënshkruar memorandum për sheshe, thot kryetari Mitrovicës së Veriut, Goran Rakić. Komunikimi pa pagesë me aplikacione në telefona mobil ul fitimet e kompanive të telekomunikacionit. Holanda fajtore për mbi 300 të vranë në Srebrenicë. Këto dhe informacionet të tjera ju ofrojmë gjatë 30 minutave në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fillojmë me kronikën e parë. Analistët politik konsiderojnë se në Kosovë ka një tensionim të skenës politike pas zgjedhjeve të 8 qershorit. Ata thonë se krahas kësaj gjendje, tensionim ka edhe për çështje teknike në kuvendin e Kosovës, për atë se kush ku do të ulet në sallën e kuvendit Kosovës në seancën plenare të 17 korikut. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Derisa bisedimet për koalicionin ndërmjet Lidhjes Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partisë Nisma për Kosovën me lëvizjen vetëvendosje kanë hyrë në një fazë kritike, analistët politik konsiderojnë se në Kosovë ka një tensionim të skenës politike. Ata thonë se krahas kësaj gjendje, tensionim ka edhe për çështje teknike, për atë se kush ku do të ulet në sallën e kuvendit të Kosovës në seancën plenare të 17 shkurtit. Duke u thirrur në rezultatet e zgjedhjeve, Partia Demokratike e Kosovës insiston se asaj i takon vendi i grupit më të madh dhe rrjedhimisht edhe e drejta e kandidimit të kryetarit të kuvendit. Kurse duke u thirrur në marrëveshjen pas zgjedhjeve, të njëjtin pretendim ka dhe bloku i partive LDK-AK dhe Nisma, të cilët janë bashkuar në një grup të vetëm parlamentar në mënyrë që të përbëjnë shumicën e kuvend. Ndërkohë, kryesia e kuvendit të Kosovës ka vendosur që shumicën në parlament e përbën bloku i partive LDK-AK dhe Nisma dhe rrjedhimisht dhe i takon pjesa qendrore ulseve në sallën e kuvendit. Analisti i Institutit Demokratik të Kosovës, Driton Selmanaj, thotë se vendimet dhe rregullat e kuvendit duhet të respektohen.
Normalisht vendimet e organeve kompetente të kryesisë presin që të respektohen për pikërinë të kundërtën. Më pas do të, nëse eventualisht ka tendenca të tilla që ti ikën nga kjo agjendë, mendoj që më pas flasim për një tendencë për të përmbysë rregullat dhe procedurat të cilat janë vendosura me rregulloren e punës së Kuvendit të Kosovës.
Selmana i mendon se çfarëdo tendenca apo taktikë tjetër e veprimeve nga subjektet politike për të ndryshuar agjendën e seancës plenare mund të shkojë në dëm të vendit.
Mund të friten e recesione. Unë nuk them që mund të derivojë edhe në situata më të randa se sa dhe tensioni, por në nëjë që do të kemë dështë tendencë për bloku edhe kostimin e kuvendit. Ato nuk do të shkëmë për shtatë jaskuj, për kundërëzit do të marrë një mesaj jarë zakonisht ketë për kushtimin që subjektet politike japin vendeve se ku ulen dhe jo rrethasaj se kush mund njësër ta ketë 61 votën ose dhe më shumicën e konsolidume.
Kurse analisti politik Halil Matoshi konsideron se seanca e 17 korikut në kuvend nuk do të ketë tensione, por si pas ti do të ketë tendenca që vendi të shkoj në zgjedhjet e parakoshme.
Mund ketë do të thotë krijim të klimës ku nuk mund të funksionoj organet e kuvendit, përkatësisht nuk mund të zgjedhet organet e kuvendit dhe blokod do të thotë të procesit. Pra tendencë për zgjedhjet të jashtëzakonshme, po jo tendenca të dhunshme, spaku unë nuk pres diçka të tillë.
Sipas të jetë Selmana i konsideron se nëse nuk arrihet ndonjë marrëveshje ndërmjet bllokut opozitar LDK-AK dhe Nisma me vetëvendosjen, në kuvend do të jetë një situatë e re politike.
Nëse nesër nuk arrin as kusht në këtë rast as bloku opozitar që të krijojë 61 deputet për të kriju organet drejtuese të kuvendit, atëherë bartë mesazhin që askush nuk i ka numrat as për themelimin e qeverisë. Dhe kjo më pas e hap si mundësi ose si alternativë edhe eventualisht edhe zgjedhjet e parakoshme. Por ne mendojmë që zgjedhjet në këtë situatë të ngërçit politik nuk do të ishin zgjidhja problemit.
Përfaqësuesit ndërkombëtar që vizituan Kosovën ditëve të fundit u kanë bërë me dije liderëve në Prishtinë se qeveria e re, përveç se duhet të jetë përfaqësuese shumicës dhe formuar konform ligjeve dhe kushtetutës, do duhet të jetë e gatshme të vazhdojë bisedimet me Serbinë dhe të implementojë obligimet ndërkombëtare. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Parku i Paqes mbi urën qendrore mbi Lumin Iber është vendosur për shkak se filluan provokimet e shqiptarëve nga ana jugore pas heqjes së barikadës së betonit, ka thënë një intervistë për shërbime në gjuhën serbe të Radios Evropa Lir Goran Rakić, kryetari i komunës së Mitrovicës Veriore. Ndërtimi i sheshit mbreti Lazar sipas tij ka nisur me vendimin e kuvendit komunal, ndërkohë që shqiptarët kanë emëruar sheshin në këtë komunë pa vendime të organeve kompetente. Materialin e ka përgatitur Bekim Bislimi.
Zoti Rakić, pse është ndërtuar parku i Paqes mbi urën qendrore dhe më pas pasoi edhe paralajmërimi për ndërtimin e sheshit mbretit Lazar, gjithashtu afër urës qendrore mbi Lumin Iber?
Me njëherë pas heqjes së barikadës mbi urë, e cila ka qenë nga shtyllat e betonit, kam vendosur që t'i qasim ndërtimit të parkut të Paqes, sepse me njëherë pas heqjes së barikadës filluan provokimet nga ana jugore, nga ana e shqiptarëve. Me qëllim që të ulen tensionet, vendosa që të bëj diçka të tillë dhe me njëherë kam thirrur kryetarin e komunës së Mitrovicës Jugore që ta bëj të njëjtën gjë dhe të vendos ndërtimin e parkut edhe në anën jugore të Lumit Iber.
Por a e keni marë parasysh ndërtimi një sheshi të tillë, po flasim për sheshin e mbretit Lazar, mund të konsiderohet si provokim për shqiptarët dhe bashkësi tjera të cilat jetojnë në këtë hapësirë? Çka po ndodh, ka filluar apo jo ndërtimi i sheshit?
Sa i përket ndërtimit të sheshit mbreti Lazar, si dhe zonës e këmbësorëve në komunën veriore të Mitrovicës në afërsi të urës mbi Lumin Iber, për këtë ekziston vendimi kuvendit të komunës. Ata ma kanë dërguar atë vendim mua, si kryetar të komunës. Unë i kam urdhëruar arkitektët e shërbimeve të urbanizmit dhe trafikut që ta punojnë elaboratin dhe më pas kemi sjell vendimin përfundimtar për fillimin e punëve për zonën e këmbësorëve dhe për ndërtimin e sheshit mbreti Lazar. Por, siç e dini, shqiptarët pa vendimin e kuvendit dhe pas një leje nga pushteti lokal, gjithashtu kanë ndërtuar, të them ashtu, apo kanë vendosur dy vazo të betonit, një në lagjën e Boshnjakëve dhe një në rrugën që çon ka Suhodolli, dhe kanë shpallur dy sheshe, sheshi Adem Jashari dhe sheshi UÇK-s. Për këtë nuk kanë pasur asnjë leje as nga kuvendi komunal i Mitrovicës së Veriut e as nga shërbimet lokale kompetente.
Lidhur me këtë, zoti Rakić, autoritetet në Prishtinë kanë deklaruar që është arritur një memorandum për pezullimin e të gjitha ndërtimeve, derisa të gjendet një zgjidhje e qëndrueshme lidhur me këto ndërtime. Sa i përket palës serbe, a do ta respektoni ju atë memorandum?
Pa jeste bilo razgovora.
Ka pasur bisedime në Prishtinë në Ministrinë e Planifikimit Hapsinor me ministrin Dardangashi. Por megjithatë kurfar memorandumi nuk është nënshkruar. Sa i përket ndalimit të ndërtimeve, kjo ka të bëjë me vendbanimin kroi vitakut apo siç e quajnë ata luginë e doktorëve.
E keni fjalën për shtëpitë e shqiptarëve?
Po, për shtëpitë e shqiptarëve, më duhet të tërheq vërejtjen se as shtëpitë e shqiptarëve as shtëpitë e serbëve nuk do të ndërtohen më pa lejen e pushtetit lokal.
Dhe në fund, zoti Rakić, ju më herët pa të kërkuar një takim me kryetarin e komunës Mitrovicës Jugore, Agim Bahtirin, për çka mund të bisedoni dhe sa mund të rritet bashkëpunimi ndërmjet dy komunave të Veriut dhe të Jugut?
Unë me njëherë kam thirrur zotin Batiri, kryetari komunës e Mitrovicës Jugore, që ta mbështes parkun e Paqes dhe këtë ta bëj edhe në vazhdimin e urës ka ana jugore, me qëllim që të qetësojmë tensionet. Qëllimi ynë është që të mos lejojmë më kurrë që të ndodhin përplasjet ndëretnike. Unë nuk dua ta emëroj zotin Batiri si iniciator të përplasjes, edhe pse ai pjesërisht ka ndikuar në përplasjet që kanë ndodhur ditëve të kaluara, por me qëllim që të ulen tensionet dhe të normalizojmë zimit të marrëdhënieve, unë i bëj ftesë që të ulemi në tavolinë dhe të zgjidhim të gjitha problemet, të mos përdorim retorikë që do të mund të shërbente për shkallëzimin të konfliktit. Mund të ulemi në tavolinë, të bisedojmë dhe të mbështesim gjithçka që do të kontribuonte paqes, normalizimit të marrëdhënieve dhe uljes së tensioneve.
Sa po transmetuam intervistin me Goran Rakić, kryetari i komunës së Mitrovicës Veriore, të cilën të plotët mund ta gjeni edhe në faqen tonë internet evropalir.org. Emisionin orës 16 vazhdojmë me kronikat të tjera. Telefonia fikse dhe mobile në Kosovë është zëvendësuar me përdorimin e aplikacioneve mobile për komunikim. Kjo mënyrë thuhet të ketë pas ndikim negativ tek të hyrat e kompanive të telekomunikacionit, por që ka zvogluar kostën e komunikimit të qytetarëve. Këta të fundit thonë të kenë kursyer para nga përdorimi i kësaj mënyre të komunikimit, sidomos komunikimit ndërkombëtar. Të ndjekim kronikën e Luljeta Krasniqit.
Aplikacionet mobile dhe shërbime tjera të cilat ju mundësojnë qytetarëve komunikim me telefona të mençur apo smartphone përmes internetit kanë gjetur përdorim të jashtëzakonshëm në Kosovë. Kompanitë e telekomunikacionit në Kosovë vlerësojnë se kjo mënyrë e komunikimit ka shkaktuar rënje tek të hyrat nga telefonia fikse dhe mobile. Viber, WhatsApp, Skype, Tango janë aplikacionet të cilat përdoren më së shumti nga qytetarët e Kosovës. Flutura, një qytetare nga Prishtina, është përdoruese e Viber. Ajo tregon se tani sa kohë përmes këtij aplikacioni mobil ajo komunikon me shoqërinë apo familjen e saj.
Viberin e përdori si platformë sociale ku moj mënyrë shumë të lehtë me komuniku me shokët dhe shoqet e mia. Tash me Viber shumë lehtë mundesh edhe më shkru, mundesh me dërgu foto, mundesh me dërgu video, po mundesh me kriju një grup shumë matë madhë njerëzë për shembol, normalisht edhe me full. Një prej senave që e përdori unë shpesh me Viber është kur i ftoj njerëz me dal, me vend se me shkru shumë SMS-a, me shkru shumë e-maila, që kom shkru në kalumen, e dërgoj një ftesë me Viber edhe shumë shpejt mundem me organizu me dal.
Dërsa Anduena Zajmi të regon se përdorimi aplikacioneve mobile i kanë mundësuar asaj të kursen dhe para.
Përdori Viber, po, kam kursy shumë, ton shumë pak në shë kom shpesi me telefonet, se dhe që shoqërin familjen komunikoj me Viber.
Njëri nga operatorët mobil në Kosovë është kompania e telekomunikacionit IPKO, e cila ambulon 35% të tregut të telefonisë mobile në Kosovë. Sa i përket aplikacioneve mobile dhe shërbimet e reja në internet, Alban Kastrati, zëdhënës i kompanisë private të telekomunikimit IPKO, tregon për Radion Evropa e Lirë se nga kjo mënyrë e komunikimit është ndikuar edhe telefonia IPKO.
Pa dyshim se jemi ndikuar, mirë po gjithsesi se kemi gjetur mënyra tjera për t'i ruajtur hyrat e kompanisë për qenë qëndrushëm në zhvillim të biznesit edhe sa do që ndikohemi, kemi arritur që t'jemi përsëri qëndrushëm në biznes dhe të funksionojmë normalisht.
Për shkak të ndikimit të shërbimeve të reja të telefonisë mobile që mundësojnë komunikim falas apo në nënkosto, kompania telekomunikimit IPKO sipas Kastratit ka gjetur metoda tjera për t'i shërbyer konsumatorët dhe për të gjeneruar të hyra. Radio Evropa e Lirë nuk ka arritur të marrë një përgjigje nga Post Telekomi i Kosovës, i cili është njëri nga operatorët më të mëdhenj në Kosovë. Eksperti i telekomunikacionit Agron Dida e quan përparësi komunikimin përmes aplikacioneve mobile. Ai vlerëson se legjislacioni i Kosovës duhet të aprovon, adapton dhe përcjell rrisi teknologjike që sjellin përparësi në komunikim dhe zvoglimin e kostove.
Ne duhet të përcjellim teknologjinë edhe legjislacioni ynë duhet të adaptohet trendeve teknologjike. Nuk guxojmë asnjë mënyrë me pengu përparësitë e teknologjive të caktuara. Domethënë përparësitë e komunikimit përmes IP-s, përmes internetit janë evidente, edhe ne aspak nuk duhet brengosemi për tarzunat e operatorëve të ndryshme të jajë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Të nderuar dëgjues, të gjitha materialet e transmetuara në pjesën e parë të këtij emisioni mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropalire.org. Në vazhdim të këtij emisioni do të transmetojmë kronikën nga Shkupi për ndryshimet kushtetuese që janë iniciuar nga qeveria maqedonase. Më pas, kronikën nga Bota, më saktë një përmbledhje të artikullit SBA ka nevojë për të diskutuar se kur duhet dhe jo nëse duhet të përdoret forca të botuar sot në Washington Post. Kretë në fund të emisionit ofrojmë edhe blokun e lajmeve të tjera aktuale. Pra fillimisht shkojmë në Maqedoni, ku debati për ndryshimet kushtetuese që ka nisur në kuvendin e këtij shteti, ka hapur edhe çështjen shqiptare. Në fakt ndryshimet e iniciuara nga qeveria në pjesën e gjyqësorit dhe financat ka bërë që opozita shqiptare të kërkojë ndryshime edhe në sfera të tjera me qëllim rregullimin me kushtetutë të çështjeve që kanë të bëjnë me gjuhën, simbolet, votimin e dyfish dhe çështje të tjera. Kërkesa e tillë mbështetet edhe nga njohësit e çështjeve juridike. Detajet i sjelli Suf Kadriu nga Shkupi.
Kuvendi i Maqedonisë ka nisur debatin për ndryshimet kushtetuese që kanë të bëjnë kryesisht me sferën e gjyqësisë dhe të financave, si dhe rregullimin me kushtetutë të bashkëshortësisë, e cila do të definohet vetëm si bashkësi mes burrit dhe gruas. Ndryshimet e iniciuara që duhet të kalojnë disa faza, qeveria i ka arsyetuar me kërkesat e bashkësisë ndërkombëtare për forcimin e pavarësisë së pushtetit gjyqësor, por edhe me çështje tjera financiare kryesisht të sistemit bankar.
Reformat në gjyqësorin kanë qenë prioritet qeverisë Republikës së Maqedonisë dhe ato janë në fokusin e interesit të publikut profesional, shkencor, por edhe atyrat më të gjatë. Në këtë sferë, aktivitetet janë orientuar nga zbatimi i ligjeve të miratuara, qëllimi të cileve është forcimi i pavarësisë dhe rritje së efikasitetit të gjyqësorit.
Ka deklaruar Adnan Jashari, ministër i drejtësisë, në arsyetimin e dhënë para deputetëve. Por nisma e qeverisë ka ngritur edhe kërkesa tjera, para se gjithashtu nga Partia Demokratike Shqiptare e opozitës, e cila ka akuzuar qeverinë për lënien anash edhe kësaj radhe të shumë çështjeve të padefinuara që kanë të bëjnë me shqiptarët. Çështja e përdorimit zyrtar të gjuhës shqipe e simboleve kombëtare, e ndarjes proporcionale të buxhetit, e miratimit të vendimeve me shumicë të dyfisht, apo siç njihet ndryshe në bazë të parimit të badinterit, janë vetëm disa nga çështjet që PDSH-ja kërkon të jenë pjesë e ndryshimeve kushtetuese.
Cilat nga këta ndryshimet cilat propozohen janë burimore të BDI-s, cilat nga këta janë kërkesa të shqiptarve, cilat nga këta ndryshimet që sot propozohen janë apo burojnë nga legitimiteti i shqiptarve në cilat thirën këta njerës që sot i përfaqësojnë shqiptarët në qeveri. Pra, ku është interesi shqiptar në këto ndryshime kushtetuese?
Ka deklaruar kryetari i grupit parlamentar të PDSH-s Imer Aliu. Nga Bashkimi Demokratik për Integrim, mos hapjen e debatit për këto çështje e kanë arsyetuar me nevojën e miratimit të ndryshimeve për gjyqësorin dhe financat deri para publikimit të raportit të progresit të Komisionit Evropian për Maqedoninë, ndërkohë që sipas asaj hapja e çështjeve tjera do të merrte shumë kohë dhe rrjedhimisht do të pengonte miratimin edhe të çështjeve të iniciuara. Ndërkohë nevoja e hapjes së debatit dhe përfshirjes në ndryshimet kushtetuese dhe të çështjeve që kanë të bëjnë me shqiptarët kërkohet edhe nga njohësit e çështjeve juridike. Mersim Pollozhani, ish zëvendës ministër i drejtësisë, i quan provokim për shqiptarët ndryshimet e propozuara, ndërsa kërkon unifikimin e partive shqiptare për definimin e qartë me kushtetutë të pozitës së shqiptarëve në shtet.
Sipas mendimit tim, kjo është vetëm një provokim i vogël që ne si shtet unitar Maqedon vazhdojmë politikën tonë. Unitariste sundojmë vetë, nuk ju përfilim, mos tem një njëri. Turi i këti shteti, në politikën a shqiptare nuk dhe të ndale. Deri sa, shqiptarët tregojnë pjekuri, të bëjnë koordinim për veprimin politik, të bëjnë me çështje strategjike në interes të shqiptarëve, të lanë politikën grupore të interesit partijake dhe të vijë në shërbim të asaj për të cilën ato janë zirë nga popullit.
Thot eksperti juridik Mersim Pollozhani. Ndërkohë një pjesë e njohësve tjerë të çështjeve juridike kanë ngritur idenë e hartimit të një kushtetute krejtësisht të re për shkak të kontestimit të kësaj aktuale se jo vetëm nga shqiptarët, por edhe për shkak të zbrastësirave dhe debateve që shkaktojnë her pas herë çështje të ndryshme që nuk janë përcaktuar si duhet. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Sot në Bruxelles pritet të bëhet nominimi për dy poste kyçe që do të kenë mandat 5 vjeçar në Bashkimin Evropian. Atë të përfaqësuesës së lartë për politikë të jashtme të BE-s, post që tani e mban Catherine Ashton, dhe pozita tjetër e presidentit të Bashkimit Evropian, Herman Van Rompuy. Mandatet e këtyre dy zyrtarëve përfundohen në nëntor të vitit të ardhshëm, në nëntor të këtij viti. Detajet i sjell Augustin Palokaj nga Bruxelles.
Në Bruxelles sot më vonë fillon samiti i jashtëzakonshëm Bashkimi Evropian, ku liderët e 28 vendeve anëtare do të votojnë të bien dakord për të emëruar dy postet kryesore të Bashkimit Evropian, përfaqësuesin e lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, por edhe presidentin e Këshillit Evropian. Siç dihet, me traktatin e Lisabonës është vendosur që përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri të hejet një herë edhe nën kryetari i Komisionit Evropian. Prandaj liderët e BE-s duhet ta bëjnë të emrin sa më parë në mënyrë që ky person të ndjek procesin edhe dëgjimor në Parlamentin Evropian, ku duhet të merë pëlqimin së bashku me tërë ekipin e Komisionit të Arshëm Evropian. Fjala është për dy postet kyçe, të cilat do të kenë një mandat 5 vjeçar. Presidenti I tashëm I Këshillit Evropian Herman Von Rompuy mbaron mandatin në nëntor dhe njësoj edhe përfaqësuesi I lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Catherine Ashton. Liderët e BE-s pritet që të vazhdojnë takimin e tyre deri vonë gjatë natës, pasi që nuk ka ende pajtim të plot rreth kandidatëve emrat e të cilëve janë përmendur deri më tash. Ministra e jashtme e Italisë Federica Mogherini është kandidate kryesore dhe favorite për të zëvendësuar baroneshën Catherine Ashton në postin e përfaqësuesit të lartë të politikës së jashtme dhe siguri. Mirëpo disa shtete lindore të Bashkimit Evropian kanë shfaqur disa rezerva rreth kandidaturës së saj, duke thënë se Italia gjatë kohës së ajo është ministre e jashtme ka patur një qëndrim tepër të butë ndaj Rusisë. Përmendet edhe emri I komisioneres nga Bulgaria, Kristalina Georgieva, si kompromis, mirë po ende shtetet perëndimore të BE-s mendojnë se këtë post duhet ta merë ministra e jashtme e Italisë. Kësaj radhe vendimi mirët me shumicë të kualifikuar dhe asnjë vend ndonjëherë nuk mund ta bllokojë qëndrimin e vendeve shumicë. Për Kosovën dhe Ballkanin Perëndimor do të jetë mjaft me rëndësi se kush do të ketë postin e përfaqësuesit të lartë të politikës së jashtme dhe sigurisë, pasi që baronesha Ashton është marrë shumë në lajonin me mandatin e saj të deritashëm. Ajo në emër të BE-s edhe ka ndërmjetësuar në dialogun në mes të Kosovës dhe Serbisë. Kryetari I jashtëm I Komisionit Evropian, Jean-Claude Juncker, ka marrë mbrëmje pëlqimin e Parlamentit Evropian me një shumicë të madhe votash. Ai ka thënë se prioritet në punën pesëveçare të tij do të jenë forcimi I ekonomisë evropiane, krijimi vendeve të reja të punës, ndërtimi I një Evrope sociale, mirëpo ka thënë se gjatë mandatit të tij nuk do të ketë zgjerim të Bashkimit Evropian. Juncker ka thënë se tash është koha për një pushim nga zgjerimi në mënyrë që të konsolidohen 28 vendet anëtare të BE-s dhe të absorbohet zgjerimi me 13 vende anëtare që kanë ndodhur në të kaluarën. Ai ka thënë se do të vazhdojnë negociatat me vendet kandidate dhe do të vazhdojnë të ofrohet një perspektivë evropiane e vendeve të Ballkanit Perëndimor, një po ka thënë se nuk do të hyjë asnjë vend I ri anëtar në mandatin e tij të ardhshëm. Kjo tregon që për Komisionin e Ardhshëm Evropian zgjerimi, edhe pse do të vazhdojë, nuk do të jetë ndër prioritetet kryesore. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Alokaj.
Në një artikull të publikuar sot në Washington Post bëhet një analizë se kur duhet të përdor forcën Shtetet e Bashkuara të Amerikës në konfliktet ndërkombëtare. Sipas këtij artikulli, përgjigja më e mirë pasi të analizon intervenimet amerikane nëpër botë në 116 vitet e fundit është në mes të asaj se duhet gjithmonë të intervenohet dhe kur të mos intervenohet. Të ndjekim një përmbledhje të këtij artikulli në vim. A ishte lufta e Irakut gabimi më I madh strategjik në dekadat e fundit, siç e thon së fundi ekspertët, pyet Robert Kagan, kolumnist I rregullt në Washington Post. Përgjigja e thjeshtë sipas këtij artikulli është jo. Nderi I takon dështimit për të ndërmarrë masa kundër Al-Qaedës dhe Osama bin Ladenit para sulmeve që morën jetën e rreth 3000 amerikanëve brenda SBA-ve me 11 shtator të vitit 2001. Një lloj gabimit mund të arrihet duke bërë përpjekje teje të mëdha, duke përdorur forcën shumë shpejt në mënyrë ekstravagante apo siç ndodh shpesh në mënyrë të ngathtë. Gabimi tjetër sipas artikullit të botuar në Washington Post është duke bërë shumë pak. Duke mos e përdorur sasinë e duhur të forcës dhe mjaft shpejt që të hiqet kërcënimi para se të sulmohesh, apo duke shpresuar se ka alternativa ndaj përdorimit të forcës, derisa bëhet shumë vonë që të veprohet në mënyrë efektive. Nuk duhet të trajtohet si befasi fakti që gabimi I parë qonte gabimi I dytë. Mësimi I sulmeve të 11 shtatorit, për shumë ata që jetuan, ishte pasiviteti përballë kërcënimeve dhe rrezikut. Kjo mënyrë e menduarit sigurisht I ka informuar veprimet e administratës së ish presidentit amerikan George W. Bush në Irak dhe natyrisht edhe për krahjen e dhënë nga 77 pjesëtarët e Senatit, përfshirë edhe shumicën e senatorëve demokrat, kur ata autorizuan përdorimin e forcës në tetor të vitit 2002. Në mënyrë të njëjtë, mësimet e mësuara pas pasivitetit amerikan gjatë viteve të 30-ta prodhuan aktivizmin global gjatë luftës së ftohtë. Artikulli I sotëm në Washington Post thotë se ka mundësi që të argumentohet, siç e bëjnë shpesh historianët dhe analistët, që në të dy rastet shtyrja mosveprimit shkoi shumë gjatë, saqë vetknaqësia e tepruar çoi deri te paranoja e tepruar dhe aktivizimi. Sipas këtij artikulli në Washington Post, shumë persona tani besojnë që SBA duhet I kthejnë një qasje më tradicionale të përdorimit të forcës. Ndoshta duke besuar se dekada e kaluar ka qenë abnormale. Në fakt, megjithatë për më shumë se një shekull, SBA-t kanë përdorur forcën si pajisje të politikës jashtme pak si shpesh. Varësisht se si dikush dëshiron të bëjë numrimin, SHBA deri më tash kanë kryer rreth 26 intervenime ushtarake prej vitit 98 në hemisferën perëndimore, Azi, Evropë dhe Lindje të Mesme. Ky numrim nuk përfshin operacionet e pazbuluara më parë si qishta i presidentit Eisenhower kundër Jacobo Arbenz në Guatemala, apo kundër Mohamed Mossadegh në Iran. Në përgjithësi, vazhdon me te artikullin në Washington Post, SHBA-t nga 116 vjet kanë qenë të përfshira në betejë për 52 vjet, apo 45% të kohës. Pas përfundimit të luftës së ftohtë, ka pasur rritje të intervenimeve amerikane duke kryer një intervenim në çdo 3 vjet. Për këtë nuk është më rëndësi nëse administratat kanë qenë republikane apo demokrate, apo nëse presidentet kanë qenë internacionalist liberal siç ishte Clintoni, apo realist siç ishte George W. Bush. Pyetja sot është të gjendet balanci i duhur në mes të përdorimit të forcës dhe mos përdorimit të forcës. Ne lirisht mund vlerësojmë se përgjigja gjendet në mes të gjithmonë dhe kurrë. Kret në fund të këtij emisioni sjellim edhe një përmbledhje të lajmeve të tjera aktuale që për këtë emision janë përgatitur nga kolegja Valona Tela.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Një gjykatë holandeze ka vendosur se Holanda është përgjegjëse për vrasjen e më shumë se 300 burrave dhe djemve musliman në Srebrenicë në korrik të vitit 1995. Ata kanë qenë në mesin e 5000 boshnjakëve të strehuar nga paqëruajtësit holandez të OKB-s në bazën e tyre në Potoçari. Gjykata ka thënë se shteti duhet ta ketë ditur se ata do të vriteshin nga serbët të Bosnjës kur të dorëzohen. Rasti është ngritur nga një grup i të afërmëve të viktimave njohur si nënat e Srebrenicës. Udhëhecit e Bashkimit Evropian do të punojnë për të bllokuar kredit për projekte të reja në Rusi dhe për të zgjeruar sanksionet në përgjigje të veprimeve të Moskës në Ukrainë. Sipas një draft deklarate të parë nga agjencia Reuters, liderët e BE-s, të cilët takohen sot në Bruksel, do të kërkojnë nga Banka Evropiane për Investime që të pezulloj financimin e projekteve të reja në sektorin publik të Rusisë. Ngjashëm do të kërkohet edhe nga Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim. Ushtria e Izraelit ka vazhduar sulmet në rripin e Gazës duke goditur shtëpitë së paku 4 udhëheqësve të lartë të Hamasit. Avionet luftarak kanë bombarduar sot 30 zona të veçanta në veri të rripit të Gazës. Sulmet kanë ndodhur pasi Izraeli ka hedhur fletushka në lagje të ndryshme të këtij rajoni duke paralajmëruar rreth 100.000 banorë që të evakuohen. Mbi 200 palestinez janë vrarë, ashtu si edhe një izraelit në sulmet e ndërsjella. Sulmet nga avionet luftarak të Pakistanit dhe avionet e telekomanduar të SHBA-s kanë vrarë së paku 50 njerëz në rajonin e Baziristanit Verior. Zyrtarë të ushtrisë pakistaneze kanë thënë se së paku 35 militantë të dyshuar janë vrarë në sulme. Ata përfshin shtetas uzbek, çeçen dhe arab. Më herët, nga sulmet e telekomanduara të SHBA-s janë raportuar së paku 15 njerëz të vrarë. Presidenti i Sirisë Bashar al-Assad ka thënë se vendet perëndimore dhe arabe do të paguajnë çmim të lartë për mbështetjen e terrorit në Siri. Në një adresim televiziv nga Damasku, ai ka thënë se Siria ka mundur luftën e pistë të bërë nga të huajt. Assad i ka bërë këto komente pasi ka bërë betimin për mandatin e tretë presidencial. Ai ka fituar shumicën dërmuese të votave në zgjedhjet e muajit të kaluar, të cilat janë hedhur poshtë nga opozita dhe aleatët e saj perëndimor. Një raport i Kombeve të Bashkuara i publikuar sot bën të ditur se vdekjet e lidhura me AIDS-in kanë shënuar nivelin më të ulët që nga kulmi i tyre më 2004 dhe se numri i njerëzve që jetojnë me virusin HIV, i cili shkakton AIDS-in, ka mbetur pothuajse i pandryshuar në 2 vjetët e fundit. Raporti thekson se fundi i epidemisë së AIDS-it është i mundur, ndonse pranon se numri i të infektuarve të rinj, më shumë se 2 milion në vitin 2013, është ende shumë i lartë. Agjencia për AIDS e OKB-s llogaritë se rreth 35 milion njerëz kanë jetuar me HIV vitin e kaluar dhe më 2012. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org.
Nuar dëgjues, kaq për këtë emision. Emisioni i radhës është në orën 21. Unë Artan Haraçia ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.